نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwata Islam, ma'azani Allah wa'ayakum. Pada pagi hari ini, insyaAllah kita akan membahas masalah kaidah-kaidah di dalam kafir, mengkafirkan. Pada zaman ini kita melihat kafir mengkafirkan itu banyak dilakukan oleh para penuntut ilm dan ternyata tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para ulama ul-Islam. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang iman. Apa itu iman? Karena kafir adalah merupakan kebalikan dari apa? Iman. Iman secara bahasa artinya at-tasdiq wal-iqrar, itu membenarkan dan mengakui. Adapun secara istilah, yaitu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah halaman 81-83, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dina wal imana qawlun wa amalun, qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih, wa annal imana yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Di antara pokok-pokok akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, perbuatan hati dan anggota badan, dan bahwasanya iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wahum ma'adhalika la yukafiruna ahlal qiblah bimutlaqil ma'asi wal kabair kama yaf'aluhul khawarij. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan kaum muslimin hanya karena kemaksiatan dan dosa besar yang mereka lakukan. Tidak seperti halnya kaum khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Di sini kenapa kita penting membahas tentang masalah iman? Karena di sini akan terlihat perbedaan antara khawarij dengan ahlus sunnah. Perbedaan antara ahlus sunnah dengan murjiah. Khawarij memandang bahwa pelaku dosa besar kafir murtad dari agama Islam. Khawarij memandang hilangnya sebagian iman itu berkonsekuensi kepada hilangnya iman seluruhnya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa hilangnya sebagian iman tidak berkonsekuensi kepada hilangnya seluruh apa? Iman. Sementara Murji'ah kebalikannya. Murji'ah mengatakan bahwa adanya sebagian iman berkonsekuensi kepada iman itu sempurna seluruhnya. Sehingga menurut orang-orang Murji'ah, bahwa amal itu tidak termasuk apa? Iman. Ya. Sehingga menurut orang Murji'ah, kekafiran itu tidak mempengaruhi keimanan. Ini keyakinan apa? Murji'ah. Kata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah halaman 149-151, Al-iman laisa wahidan wa laisa ahlu sawa balil imanu yatafadhal wa yazidu wa yanqus illa indal murji'ah. Iman itu tidak satu. Dan orang-orang yang beriman itu keimanannya bertingkat-tingkat. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang murji'ah. Ya. Nah, orang murji'ah mengatakan iman satu. Dan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Demikian pula orang khawarij mengatakan iman satu. Dan bahwasanya iman itu kata mereka tidak mungkin bertambah dan berkurang. Maknanya yang mengatakan bahwasanya iman bertambah dan berkurang hanya siapa? Ahlussunnah saja. Abdullah bin Mubarak berkata, orang yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, sungguh ia telah keluar dari murji'ah dari awal sampai akhir. Kalau dia punya keyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, berarti ini merupakan pokok yang diselisihi oleh kaum murji'ah. Maka kalau ada seorang syekh atau seorang alim ulama atau seorang ustadz yang dia punya keyakinan bahwasanya iman bertambah dan berkurang, maka tidak berhak untuk dikatakan bahwa dia seorang murji'ah. Ya. Kata Syekh Saleh Fauzan, watasdiku bil qalbi laisa an-nasu fihi sawa. Dan pembenaran dengan hati pun juga tidak sama di kalangan manusia. Falaisa imanu Abi Bakrin ka imanil fasik minal muslimin. Tidak mungkin sama keimanan Abu Bakar ya dengan keimanan orang fasik. Enggak mungkin sama. Beda dengan orang murji'ah. Orang murji'ah mengatakan sama. Yang penting menurut orang murji'ah, mereka sama-sama meyakini dengan hati mereka dan mengucapkan dua kalimat apa? Syahadat. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ya akhi, jadi ini ya, pahami betul-betul tentang masalah hakikat iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ya akhi, kaidah selanjutnya yang harus kita pahami, bahwa masalah kafir mengkafirkan itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Masalah kafir mengkafirkan itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 5 halaman 545 berkata, al-ijabu wa tahrim wa thawabu wal iqabu wattakfiru wattafsiqu huwa ila Allahi wa rasulihi wa laysa li ahadin fi hadha hukmun wa innama 'alan nas ijabu ma awjabahu Allah wa rasuluhu wa tahrimu ma harrama Allah wa rasuluhu. Syekhul Islam Taimiyah berkata, mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala, memberi siksa, mengkafirkan dan memfasikkan, ini harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dikembalikan kepada siapapun dari manusia. Kewajiban manusia mewajibkan apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan, mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya apa? Haramkan. Berarti dalam masalah kafir mengkafirkan, kita tidak boleh mengkafirkan sesuatu tanpa dalil dan hujah. Kita mengatakan perbuatan ini kufur, kita katakan mana dalilnya? Bahwa perbuatan ini wajib, mana dalilnya? Perbuatan ini haram, mana dalilnya? Perbuatan ini berpahala, mana dalilnya? Perbuatan ini berdosa, mana dalilnya? Masalah wajib, haram, dosa, pahala, kafir atau tidak harus berdasarkan kepada apa? Dalil dari Al-Quran, hadis dan ijma'. Ya.
Syekhul Islam berkata juga dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah dalam di jilid 5 halaman 95. Al-kufru wal fisqu ahkamun syar'iyyah. Laisa dhalika min al-ahkam allati yastaqillu biha al-aqlu. Fal-kafiru man ja'alahu Allah wa rasuluhu kafiran. Wal-fasiqu man ja'alahu Allah wa rasuluhu fasiqan. Syekhul Islam, kekafiran dan kefasikan itu hukum-hukum syariat. Hukum-hukum apa? Syariat. Tidak diserahkan kepada akal. Tidak diserahkan kepada apa? Akal. Berarti orang kafir itu siapa? Yang Allah dan Rasulnya anggap sebagai kafir. Dan orang fasik itu siapa? Yang Allah dan Rasulnya anggap sebagai fasik. Ya. Perhatikan akhi kaidah ini. Bahwa masalah kafir mengkafirkan itu dikembalikan kemana? Kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh menurut apa? Pendapat. Oh, menurut pendapat saya sudah kafir. Ajib. Siapa Anda? Ya. Masalah kafir mengkafirkan ini hukum-hukum syariat yang harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah, At-takfiru hukmun syar'iyyun, fal-kafiru man kafarahu Allah wa rasuluh. Kafir mengkafirkan itu hukum syariat. Maka orang kafir adalah yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang pembahasan selanjutnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sembarangan dalam mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka. Kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Ar-Raddu 'alal Bakri, bantahan kepada Al-Bakri di jilid 2 halaman 493. Lihada kana ahlul ilmi was sunnah la yukaffiruna man khalafahum wa in kana dhalika al-mukhalifu yukaffiruhum li anna al-kufra hukmun syar'iyyun. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka, walaupun orang-orang yang menyelisih mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kalau mereka mengkafirkan kita, jangan kita membalas dengan cara apa? Mengkafirkan mereka, tidak. Falaisa lil insan an yu'aqiba bimitsli, tidak boleh seseorang memberikan sanksi yang sama dengan seperti itu. Artinya jangan sampai serampangan dalam mengkafirkan dibalas dengan serampangan dengan kafir mengkafirkan juga. Haram. Ya. Kadzalika takfir haqqullah, fala yukaffir illa man kafarahu Allah wa rasuluh. Demikian pula kafir mengkafirkan itu adalah hak Allah. Maka tidak boleh mengkafirkan kecuali apa yang dikafir, siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian akhi kita ambil kaidah selanjutnya. Yang keberapa? Bedakan antara at-takfirul mutlak dengan at-takfirul muayyan. Bedakan antara mengkafirkan perbuatan yang disebut dengan takfir mutlak dengan takfir muayyan, mengkafirkan pelakunya secara individunya. Ya. Bedakan antara takfir mutlak yang disebut dengan mengkafirkan perbuatan dengan takfir muayyan, yaitu mengkafirkan pelakunya, individunya. Bedakan. Maksudnya bagaimana? Terkadang suatu perbuatan dianggap kafir, tapi pelakunya belum tentu apa? Kafir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa di jilid 23 halaman 345. Jilid 23 halaman 345. Kata Syekhul Islam, "Wa haqiqatul amri fi dzalika." Dan hakikat perkara ini, annal qawla qad yakunu kufran fayutlaqul qawlu bitakfiri sahibih wa yuqal man qala kadha fahuwa kafir walakinna syakhsal muayyan alladhi qalahu la yuhkamu bikufrihi hatta taquma alaihil hujjah allati yakfuru tarikuha. Kata beliau bahwasannya ucapan terkadang itu kufur. Ucapan terkadang itu apa? Kufur. Sehingga secara umum dikatakan begini, siapa yang mengucapkan ini maka dia apa? Kafir. Siapa yang melakukan perbuatan ini maka dia apa? Kafir. Lakin asyakhs, akan tetapi orangnya, pelakunya, qalahu la yuhkam bi kufrihi, pelakunya yang mengucapkannya tidak dihukumi apa? Kafir. Sampai kapan? Sampai ditegakkan padanya hujjah. Perhatikan. Makanya yang akhir yang ada dalam Al-Qur'an, siapa yang berhukum dan hukum selain Allah maka dia kafir. Ini mengkafirkan apa? Perbuatannya. Ini disebut dengan at-takfirul mutlak, pengkafiran yang sifatnya apa? Mutlak. Itu mengkafirkan perbuatan. Tapi apakah pelakunya bisa langsung dihukum kafir? Tidak. Pahami baik-baik. Contoh misalnya Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Ini masyhur dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan masyhur dari perkataan banyak para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa orang yang mengatakan Al-Quran makhluk itu kafir. Tapi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun. Padahal Khalifah Ma'mun ini khalifah yang memaksakan keyakinan bahwa Al-Quran makhluk kepada rakyatnya. Bahkan banyak ulama disiksa dan dibunuh gara-garanya. Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang menyiksanya. Imam Ahmad tidak mengkafirkan pula da'i, ya, Mu'tazilah yang mendakwahkan kepada keyakinan Al-Quran makhluk, yaitu Ibnu Abi Du'ad pada zaman itu. Padahal Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kafir. Tapi untuk pelakunya, belum berani Imam Ahmad untuk kafirkan. Kenapa? Karena ada jenis dari syubhat. Ada jenis dari apa? Syubhat. Sementara syubhat itu ya akhi, salah satu penghalang untuk dikafirkan. Artinya kalau ada orang melakukan kekafiran karena adanya syubhat, maka syubhat ini penghalang untuk dikafirkan. Ya. Subhanallah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Padahal antum semua tahu bahwa ucapan Al-Quran makhluk itu konsekuensinya berat. Karena makhluk itu artinya sesuatu yang tidak sempurna. Berarti Al-Quran boleh untuk ditolak dengan akal-akal kita, yang merupakan itu keyakinan Mu'tazilah. Ya. Baik, berkata Syekhul Islam Taimiyah juga, kata beliau dalam Majmu' Fatawa di jilid 3 halaman 229, ma'anni daiman wa man jalasani ya'lamu dhalika minni anni min a'zamin nasi nahyan an an yunsaba mu'ayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyatin illa idza ulima annahu qad qamat 'alaihi al-hujjah wa arisaliyah allati man khalafa kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra. Kata beliau, padahal aku dan orang-orang yang duduk di majelisku tahu betul tentang kebiasaan aku, bahwa aku orang yang paling melarang menisbatkan seseorang kepada kekafiran atau kefasikan atau maksiat, kecuali kalau sudah tegak hujah risalah kepada dia.
Ya,
yang siapa yang menyelisihinya bisa jadi dia kafir, bisa jadi dia fasik, bahkan dia hanya dianggap sebagai pelaku maksiat saja. Akhul Islam azani Allah. Syekhul Islam Taimiyah bukan orang yang mudah mengkafirkannya. Syekhul Islam Taimiyah memberikan kaidah yang luar biasa kepada kita. Ya. Ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah. Jadi ini kaidah. Jadi bedakan ya antara takfir apa mutlak dengan takfir muayyan. Bedakan, Pak. Takfir mutlak itu artinya mengkafirkan apa? Perbuatannya. Takfir muayyan itu artinya apa? Mengkafirkan pelakunya. Orang yang jatuh kepada kekafiran, bagaimana? Belum tentu pelakunya apa? Kafir. Maka yang ada dalam Al-Quran seperti siapa yang berhukum dan hukum selain Allah maka dia kafir. Ini takfir apa? Muayyan apa mutlak? Mutlak. Pelakunya, apakah bisa langsung dikafirkan? Belum tentu. Belum tentu. Pahami itu ya. Baik, pembahasan selanjutnya itu masalah al-udhru bil-jahl, pemberian udhur dengan kebodohan. Artinya kalau orang yang bodoh, gak paham, gak tahu, apakah langsung dikafirkan atau bagaimana nih? Kalau ada orang yang melakukan kekafiran karena ketidaktahuannya, ya, ketahuilah akhi, madhab jumhur ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa adanya udhur bil jahl, pemberian udhur, pemberian maaf karena adanya apa? Kebodohan. Dan ini keyakinan ya para ulama besar, bahkan keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut dengan pentolan Wahabi. Ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, Pak, dituduh takfiri, Pak, mudah mengkafirkan. Beliau berkata, disebutkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, jilid 1 halaman 104. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Wa idza kunna la nukaffiru man 'abida sanam alladhi ala abdil ala qabri Abdul Qadir wassanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi wa amsalihi ma li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa nukaffir man lam yushrik billah idza lam yuhajir ilaina aw lam yakfur ya aw lam yukaffir wa yuqatil. Kami belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung di atas kuburan Abdul Qadir Al-Jilani. Demikian pula orang yang menyembah patung yang berada di atas kuburan Ahmad Al-Badawi. Kenapa? Li ajli jahlihim, karena kebodohan mereka. Wa adami man yunabihum, dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Maka bagaimana kami berani mengkafirkan orang yang tidak mempersekutukan Allah dan tidak mau hijrah ke tempat kami? Ini beliau ingin membantah orang-orang yang ada di zamannya yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke negerinya. Lihat, beliau mengatakan Kami gak berani mengkafirkan orang yang menyembah. Ini jelas-jelas syirik besar loh Pak. Gak berani orang yang menyembah mengkafirkan orang yang menyembah patung yang ada di atas kuburan Syekh Abdul Qadir Jilan. Orang yang menyembah patung yang ada di atas kuburan Ahmad Al-Badawi. Kenapa? Lijahlihim, karena kebodohan mereka. Dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Subhanallah. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, apalagi beliau yang paling banyak menetapkan permasalahan ini dalam kitab-kitab beliau. Masalah al-udhru bil jahl. Orang yang apa namanya? Yang tidak tahu, belum sampai kepadanya ilmu, karena kebodohannya ia jatuh kepada kekafiran, belum dikafirkan. Ya. Kata beliau dalam beberapa kitabnya, di antaranya beliau berkata, "Wat takfir wal wa'id." Beliau berkata dalam Majmu' Fatawa di jilid 3 halaman 231. Jilid 3 halaman berapa? 231. Dan kafir mengkafirkan itu termasuk bab ancaman. Bab apa? Ancaman, bukan ancemon ya, ancaman. Fa innahu wa in kana al-qawlu takdziban lima qalahu ar-rasul, lakin qad yakunu rajul haditha ahdin bi islamin au nasha'a bi badiyatin ba'idatin. Tabliau. Terkadang ucapan seseorang itu mengandung pendustaan terhadap ucapan rasul. Terkadang ucapan seseorang itu mengandung apa? Pendustaan terhadap ucapan rasul. Akan tetapi terkadang pelakunya baru masuk Islam gak tahu, atau tinggal di suatu tempat terpencil jauh dari ilmu dan ulama. Wa mithlu hadza la yakfur bi jahdi ma yajhaduhu, maka orang seperti ini belum bisa dikafirkan karena dia mengingkari salah satu syariat Islam misalnya. Ya, hatta taquma alaihil hujjah, sampai tegak dulu pada dia apa? Hujjah. Waqad yakunu rajul la yasma'u tilka an-nusus aw sami'aha wa lam tathbut indah aw 'aradaha indahu mu'aridun akhar aw jabat ta'wilaha. Terkadang seseorang itu ya mengucapkan kekufuran karena belum sampai kepada dia apa? Nas. Atau sudah sampai kepada dia nas, tapi dia memandang dalilnya lemah, atau karena ada dalil yang dianggap lebih kuat dari ini, sehingga dia mentakwil daripada dalil tersebut. Ini namanya syubhat. Wa in kana mukhtian, walaupun dia salah dalam takwilnya tersebut. Wa kuntu daiman adzkurul hadis alladzi fi sahihain, dan aku selalu ingat sebuah hadis yang ada dalam kitab Sahihain, itu Bukhari dan Muslim. Ya, tentang kisah seorang laki-laki yang berkata kepada anak-anaknya, "Idza ana mittu, kalau aku meninggal dunia, fa ahriquni tsumma ashaquni, tolong nanti bakar badanku, kemudian debunya nanti kalian kumpulkan. Kemudian kalian buang kemana? Ke laut sebagian dan sebagian lagi ke darat. Wallahi la in qadarallahu alayya la yu'adzibani 'adaban ma 'adzabahu ahadun minal 'alamin." Demi Allah, kalau memang Allah kuasa untuk membangkitkan aku, Allah pasti akan mengadab aku dengan adab yang sangat keras sekali. Fa hadza rajulun syakka fi qudratillah. Ini orang meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Meragukan kebangkitan termasuk kufur besar tidak Pak? Kufur besar. Tapi apa yang terjadi disebutkan dalam hadis itu, fa fa'alu dzalika bi fa qala Allahu lah. Lalu Allah berfirman kemudian kepada orang tersebut, ya, nanti di hari kiamat, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Orang itu berkata, karena aku takut kepadamu ya, karena kebodohan dia rupanya.
Iya.
Kata beliau, orang ini ragu akan kekuasaan Allah untuk mengembalikan ia dari tulang belulang menjadi manusia kembali. Balik taqada annahu la yu'ad, bahkan dia meyakini dia tidak akan dibangkitkan. Wa hadza kufrun biittifaqil muslimin, kata Syekhul Islam, dan ini jelas kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya, lakin kana jahilan la ya'lam, tapi dia bodoh, enggak tahu. Kana mu'minan yakhafullah an yu'aqibahu, tapi dia juga beriman, takut kepada Allah. Ya. Fa ghafara lahu bidzalik, dengan sebab itu Allah ampuni dosanya. Lihat saudara-saudaraku sekalian, akhwat Islam azani Allah. Ya. Jadi, akhi, ya, udzur dengan kejahilan ini pendapat ulama-ulama besar, bahkan pendapat jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang di zaman sekarang, tidak ada udzur dengan kejahilan lagi. Siapa yang jatuh kepada kekafiran di zaman sekarang, katanya udah otomatis kafir. Kenapa kata mereka? Karena ilmu sudah tersebar di internet. Kita katakan, ya akhi, internet itu sumbernya syubhat. Di internet itu campur antara emas dengan kotoran. Banyak orang terkena syubhat melalui apa? Internet. Bagaimana Anda berani mengatakan di zaman sekarang, ya, tidak ada lagi udzur dengan kejahilan? La haula wala quwata illa billah. Sementara mereka-mereka yang tinggal di tempat-tempat terpencil masih sangat banyak sekali, belum sampai kepadanya ilmu dan ulama. Sebatas sampai kepada mereka Al-Quran belum cukup. Bisa jadi mereka memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, karena ditafsirkan oleh ulama-ulama yang su misalnya. Makanya akhul Islam azani Allah.
Ya.
Makanya akhi azani Allah wa yakum. Masalah kafir mengkafirkan masalah berat ya akhi.
Ya.
Kemudian akhi, kaidah selanjutnya. Infadhu hukmi takfir mawkulun bi khasati ahli al-ilm. Memfonis seseorang itu kafir atau tidak, itu diserahkan kepada ahli ilmu, bukan penuntut ilmu.
Ya.
Jadi yang berhak untuk mengatakan seorang muslim itu sudah keluar dari Islam atau belum, ini perbuatan siapa? Ulama. Adapun mengkafirkan orang yang jelas-jelas di luar Islam, semua orang wajib keyakinan, meyakini akan kekafirannya. Setiap muslim wajib meyakini kekafiran Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Kenapa? Karena kekafiran mereka sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis, dan diijmakan oleh seluruh ulama. Masalahnya adalah mengkafirkan orang yang muslim, mengeluarkan dari Islam. Ini bukan ya, tidak boleh sembarangan. Dan tidak boleh setiap penuntut ilmu langsung bisa mencampur. Apalagi ini orang-orang yang awam, enggak paham. Ya, kaidah mengkafirkan. Berkata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Al-Muntaqa dari fatwa beliau di jilid 1 halaman 112. Laisa min haqqi kulli ahadin an yutliqa takfir. Tidak boleh setiap orang mengatakan ini kafir. Au an yatakallam bitakfir alal jama'at au alal afrad. Tidak boleh setiap orang berbicara tentang mengkafirkan jamaah tertentu atau orang tertentu. At-takfir lahu dhawabit. Karena kafir mengkafirkan itu memiliki batasan-batasan. Faman yartaqibu tana ya naqidan min nawaqidil Islam fa innahu yuhkamu bi kufrih. Ya. Siapa yang misalnya melakukan salah satu pembatal keislaman, ia memang dihukumi kafir. Ya. Tapi itu takfir yang sifatnya apa? Mutlak. Takfir yang sifatnya apa? Mutlak, karena bedakan antara takfir mutlak dengan takfir apa? Muayyan. Wa nawaqidul islami ma'rufah. Ya. A'zamuha syirku billah. Ya. Dan pembatal-pembatal Islam itu sudah diketahui yang paling besar yaitu apa? Mempersekutukan Allah. Kata beliau, fattakfiru khatir, tapi masalah mengkafirkan bahaya. Wala yajuzu likulli ahadin an yatafawwa bihi fi haqqi ghairihi. Innama hadza min salahiyatil mahakim asy-syar'iyyah wa min salahiyati ahli al-ilmi ar-rasikhina fil 'ilm alladziina ya'rifuna al-islam wa ya'rifuna nawaqid al-islam wa ya'rifuna al-ahwal wa yadrusuna waqi' an-nas wal mujtama'at fahum ahlul hukmi bit-takfiri wa ghairihi. Kata beliau, tidak boleh setiap orang berbicara tentang orang lain dengan kekafiran. Sesungguhnya yang berhak berbicara masalah ini mahakim syar'iyyah. Ya. Demikian pula yang berhak berbicara masalah ini para ulama yang telah benar-benar kokoh keilmuannya, yang benar-benar faham tentang Islam, tentang pembatal-pembatal Islam, tentang keadaan-keadaannya, dan mempelajari betul tentang apa realita manusia dan masyarakat mereka. Mereka yang berhak untuk menghukumi seseorang itu kafir atau tidak. Adapun semua orang yang baru nuntut ilmu juga udah mulai mengkafir-kafirkan, ini bahaya, Pak. La haula wala quwata illa billah. Wa ammal juhal, kata beliau, adapun orang bodoh, wa afradun nas wa ansafun muta'allimin, fahaulai laysa min haqqihim itlaqut takfir al ashkhas. Adapun orang-orang bodoh, demikian pula penuntut ilmu pertengahan, bukan orang yang kokoh keilmuannya, bukan hak mereka mengkafirkan orang-orang. Aw alal jama'at awidwal, atau mengkafirkan kelompok-kelompok tertentu atau negeri-negeri tertentu, negara-negara. Li'annahum ghairu mu'ahhalina li hadzal hukmi, karena mereka bukan ahlinya untuk menghukumi. Tapi aneh, Pak, di Facebook dan di media sosial, Pak, banyak para penuntut ilmu, Pak, masya Allah, mudah sekali mengkafirkan dan memandang dirinya ulama besar, memandang dirinya sudah kokoh keilmuannya, bagaikan kucing memandang dirinya apa? Singa. Padahal kucing, ya. Ini bahaya akhl Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya itu macam-macam kufur, amalan wa i'tiqad dan asghar wa akbar. Kufur, ya, dibagi-bagi oleh para ulama. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Al-Syaikh dalam risalah beliau Usul wa Dhawabit fi Takfir, halaman 36 sampai 39. Al-kufru naw'an, kufur ada dua macam. Kufru amal, yang pertama kufur amal. Yang kedua wa kufur juhud wa inad. Ya. Kufur juhud dan inad, yaitu kufur juhud, apa juhud itu mengingkari. Dan akan kita akan pahami dulu, ya, dua permasalahan ini, karena ya kufur besar nanti akan kita sebutkan ada lima macam. Ya, kufur besar akan kita sebutkan ada lima macam. Jelas Pak, ada kufur dilihat dari sisinya, dari sisi keadaannya, ada kufur amal, ada kufur apa? Juhud. Apa itu kufur kufur juhud? Wa huwa an yakfura bima alima anna rasul ja'a bihi min indillah juhudan wa inadan. Yaitu seseorang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berupa nama Allah, sifatnya, perbuatannya, hukum-hukumnya, yang merupakan pokoknya adalah tauhid dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kufur juhud. Apa itu kufur amal? Kufur amal itu adalah ya kufur yang sifatnya perbuatan, dan ini bertingkat-tingkat. Ada yang sampai ke derajat kufur besar, seperti sujud kepada patung, seperti menginjak-injak Al-Quran, mushaf, membunuh para nabi, mengejek mereka. Ini namanya kufur apa? Kufur amal. Tapi ingat ya, kufur amal itu akhir bertingkat-tingkat. Ada yang sudah sampai kepada derajat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan terkadang ada yang belum. Karena kufur itu Pak juga dibagi menjadi dua lagi. Ada kufur besar dan ada kufur apa? Kecil. Ya. Nah, kufur kecil, kufur besar ada lima macam atau enam. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, jilid 1 halaman 337 sampai 338. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kufur besar, ya, wa ammal kufrul akbar fa khamsatu anwa. Adapun kufur besar itu ada lima macam. Ada berapa macam, Pak? Ada lima macam. Yang pertama apa? Kufur takdzib. Kufur apa? Takdzib. Takdzib. Apa itu kufur takdzib? Kufur takdzib itu artinya meyakini bahwa Islam dan Rasul itu dusta. Atau dengan bahasa lain, mendustakan Islam dan Rasul dengan hati dan perbuatan. Kufur takdzib itu apa? Mendustakan Islam atau Rasul dengan apa? Dengan hati dan perbuatan. Artinya dia meyakini Islam dusta dan yang dibawa oleh Rasul itu dusta. Ini namanya kufur takdzib. Iya. Yang kedua itu kufur juhud. Hah? Kufur juhud. Kufur juhud. Jim, ha, waw, dal. Juhud. Ya. Apa itu? Itu mendustakan Islam dengan lisan dan perbuatannya, sementara hatinya meyakini akan kebenarannya. Kufur juhud artinya mendustakan Islam kufur juhud artinya apa? Mendustakan Islam dengan lisan dan perbuatan, sementara hatinya meyakini kebenarannya. Contoh kufurnya Fir'aun. Fir'aun meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Allah berfirman, ya, yeah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Mereka juhud mengingkari risalah Nabi Musa, akan tetapi hati mereka meyakini kebenarannya karena kezoliman dan kesombongan mereka. Lihat, Fir'aun yakin bahwa yang dibawa Nabi Musa itu benar, Tapi Fir'aun mendustakan Nabi Musa dengan ucapan dan perbuatannya. Ini namanya kufur apa? Juhud. Dan kufur juhud dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Kufur juhud dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Apa itu? Yang pertama, kufur juhud mutlak. Juhud yang bersifat mutlak, bersifat umum. Ya. Yaitu yang kita sebutkan di awal tadi. Meyakini dengan hati apa? Kebenaran Rasul Islam, tapi mendustakan Islam dan Rasul secara umum dengan lisan dan perbuatan. Yang kedua itu juhud muqayyad. Juhud apa? Muqayyad. Apa itu? Yaitu meyakini kehalalan sesuatu yang sudah jelas diharamkan oleh syariat Islam. Ya. Meyakini apa? Kehalalan sesuatu yang sudah jelas haram dalam Islam, atau mengharamkan sesuatu yang sudah jelas halal dalam Islam dengan sengaja dan menentang. Adapun karena kebodohan dia dan ketidaktahuan dia, sudah kita sebutkan dia masih diberikan udzur. Contoh misalnya orang mengatakan zina itu halal. Orang yang mengatakan zina itu halal, padahal yang namanya zina sudah orang sudah tahu yang namanya zina itu apa? Haram. Kalau dia ditanya, kamu tahu tidak? Semua orang mengatakan dan dari zaman ke zaman bahwa zina itu haram. Bahkan seluruh agama pun mengatakan zina itu apa? Haram. Dia tahu. Kenapa kamu? Karena ternyata dia sengaja memang ingin menentang. Maka yang seperti ini Pak disebut dengan juhud muqayyad. Juhud pada permasalahan tertentu. Adapun kalau dia apa menghalalkannya karena kebodohan dia atau terkena syubhat pemikiran yang dia menganggap itu adalah sesuatu yang benar, ya, maka harus ditegakkan dulu apa hujah dan dihilangkan dulu syubhat dari dia. Harus ditegakkan dulu dia hujah dan dihilangkan syubhat dari dia. Ini penting akal Islam, ya. Ini kufur yang kedua. Apa itu? Kufur juhud. Yang ketiga yaitu kufur iba wal istibar. Kufur enggan dan sombong. Apa itu kufur enggan dan sombong? Yaitu seseorang Pak meyakini kebenaran Rasul, kebenaran Islam dengan hati dan lisannya, tapi dia menolak Islam dan Rasul karena kesombongannya, karena keengganan dan kesombongannya. Kalau dia ditanya, kamu yakin Islam benar? Yakin. Bahkan dia mengucapkan dengan lisannya bahwa Islam itu benar, tapi maaf saya tidak mau karena kesombongan dia, karena menganggap remeh dan yang lain. Ini disebut oleh para ulama kufur iba wal istikbar. Ini kufurnya iblis yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, aba was takbar. Dia enggan dan sombong. Enggan dan sombong. Kemudian yang keberapa? Hah? Yang keempat itu kufur al-i'rab. Kufur apa? Al-i'rad. Apa itu kufur i'rad? Yaitu seseorang tidak membenarkan Islam, tidak pula mendustakan Islam. Dia mengatakan, saya tidak membenarkan Islam, tapi saya juga tidak mendustakan. Saya tengah-tengah aja deh. Saya tidak membenarkan, tapi tidak juga apa? Mendustakan. Maka ini yang disebut oleh para ulama dengan jenis kufur i'rad. Dan dia pun tidak berusaha untuk mempelajarinya. Ya. Yang ke berapa? Yang kelima. Kufur nifaq. Kufur apa? Nifaq i'tiqadi. Apa itu kufur nifaq? Ini kebalikan kufur juhud. Kufur nifaq membenarkan Islam dengan lisan dan perbuatan, tapi mendustakan dengan hatinya. Kalau kufur juhud tadi apa? Kufur juhud tadi apa? Membenarkan dengan hati, mendustakan dengan lisan dan perbuatan. Kalau juhud tadi mendustakan dengan apa? Lisan dan perbuatan, tapi hati membenarkan. Kalau kufur nifaq kebalikan, membenarkan dengan lisan dan perbuatan, tapi hati mendustakan. Seperti kufurnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Ya. Nah, ini akhir Islam azan ya Allah wa iyyakum. Adapun ya, membatasi kufur itu kepada kufur juhud saja, ini kesalahan besar. Ya, membatasi kufur kepada juhud saja atau kepada takdzib saja, ini kesalahan besar. Berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, kata beliau ketika menyebutkan tentang macam-macam kufur, fal amru khatirun jiddan, masalah ini berbahaya sekali. Wala yajuzu an yutahawan fi hadzal amr, li'annahu fi hadhil ayyam bidzat dhahara qaulun gharib. Ya, perkara ini bahaya, kata beliau, tidak boleh dianggap remeh. Ya. Karena di zaman ini, kata beliau, muncul sebagian orang yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak kafir apa dengan apapun yang ia lakukan, dengan apapun yang ia ucapkan, kecuali kalau dia mendustakan dan juhud saja. Kita katakan ini tidak benar. Ya. Karena kufur kita sudah sebutkan ada berapa macam tadi? 5. Bahkan sebagian menambah 6. Yang keenam itu kufur syak wa raib. Ya. Itu yang keenam, kufur syak. Apa syak? Seseorang meragukan kebenaran Islam. Tapi sebetulnya kufur syak ini kalau kita perhatikan masuk dalam kufur i'rad. Ya. Atau kepada kufur ya takdzib. Akan tetapi sebagian ulama menyendirikan mengatakan bahwa kufur ini tersendiri, kufur syak, artinya seseorang meragukan, saya ragu Islam benar apa enggak, saya ragu, saya meragukan Rasul itu benar atau tidak, saya ragu Al-Quran benar atau tidak, ini termasuk kufur besar. Ya. Akan Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhwan Islam, ini kufur besar. Adapun kufur kecil, maka kufur kecil itu tidak membuat pelakunya murtad dari agama Islam. Di mana kufur kecil adalah setiap perbuatan yang disebut dalam Al-Quran dan hadis bahwa itu kufur, tapi pelakunya tidak keluar dari Islam. Contoh misalnya apa? Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun, mencaci maki muslim itu apa? Kefasikan, dan memeranginya adalah kekafiran. Lihat, mencaci maki seorang muslim apa? Kefasikan, dan memerangi muslim kekafiran. Namun para ulama dalam menafsirkan hadis semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan kekafiran di sini kufur kecil. Kenapa? Orang Khawarij memerangi kaum muslimin tidak, Pak? Orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib tidak, Pak? Tapi apakah ada sahabat yang mengkafirkan Khawarij? Tidak ada. Padahal orang Khawarij jelas memerangi kaum muslimin. Tapi ternyata tidak ada satupun ulama yang mengkafirkan orang-orang Khawarij. Maka dari itulah ya, contoh lagi misalnya, Rasulullah menyebut durhakanya seorang istri kepada suami disebut apa? Kufur. Namun para ulama menyebutkan bahwa kufur ini bukan kufur besar, tapi kufur apa? Kecil. Contoh lagi misalnya Pak, Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas? "Laisal kufru huna kama yafhamun. Wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin." Kafir dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij. Akan tetapi kafir dalam ayat ini adalah kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ia adalah kafir di bawah kekafiran. Ini disebut dengan istilah kufur kecil. Kufur kecil itu disebut dengan kufrun duna kufrin. Lihat Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, mengatakan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu masuk dalam kufur kecil. Sementara orang Khawarij mengatakan ya, berhukum dan hukum selain Allah itu masuk dalam kufur besar. Ya akhi, ya, kalaulah berhukum dan hukum selain Allah itu pada asalnya kufur besar, berarti semua pelaku maksiat kafir. Kenapa? Karena pelaku maksiat pada asalnya dia berhukum dan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang makan riba berhukum kepada selain Islam. Orang yang berzina berhukum kepada selain Islam. Orang yang mencuri, orang yang merampok, dan semua orang yang berbuat maksiat, bahkan orang yang berbuat bid'ah pun telah berhukum kepada selain syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhi akhul Islam, namun kata para ulama, kufur kecil berubah menjadi kufur besar kapan? Kalau meyakini kehalalannya. Kalau mereka apa? Meyakini kehalalannya. Dengan mengatakan, misal ada orang yang berzina, lalu dia berkata, bagi saya zina halal, dan Allah menghalalkan zina. Maka orang seperti ini jatuh kepada juhud muqayyad tadi. Juhud yang muqayyad. Namun tetap dilihat apakah dia bodoh atau sudah tegak hujah apa belum, apakah dia apa namanya ada syubhat pada pemikirannya atau tidak. Kalau dia berada di suatu tempat yang ilmu ulama banyak, tapi kok masih melakukan itu, sebetulnya dia bisa bertanya kepada para ulama. Maka yang seperti ini bisa jadi kebodohannya tidak dimaafkan. Kenapa? Makanya sebagian ulama membedakan antara tempat yang di situ tersebar ilmu dan ulama dengan tempat yang di situ jauh dari ilmu dan ulama. Maka di tempat yang di situ tersebar ilmu dan ulama, pemberian udzur itu sempit. Tapi di tempat yang di situ jarang ilmu dan ulama, pemberian udzur itu apa? Luas. Suatu zaman yang sangat banyak ilmu, pemberian udzur sempit. dan zaman yang sangat banyak kebodohan, pemberian udzur pun menjadi apa? Luas.
Iya.
Ikhwata Islam azani Allah. Nah, saudaraku sekalian, bukan berarti kita sedang meremehkan masalah berhukum dengan hukum selain Allah. Berhukum dan hukum selain Allah itu dosa besar. Tapi masalahnya untuk mudah mengkafirkan ini yang kita ingkari. Kita tidak setuju dengan mereka, kelompok khawarij yang mengatakan orang yang berhukum dan hukum selain Allah kafir secara mutlak. Kan ini jelas keyakinan kaum khawarij.
Ya.
Ikhwata Islam azani Allah.
Ya. Jadi ini akhi azani Allah.
Kadar itulah yang kata Syekh Utsaimin rahimallah, "Faman istahalla al-hukma bighairi ma anzalallah." Siapa yang menghalalkan dan meyakini kehalalan berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, atau menghalalkan zina atau riba yang telah disepakati akan keharamannya, maka ini baru kufur besar.
Ya.
Wa amma wa man fa'ala biduni istihlal. Tapi siapa yang melakukan perbuatan itu dengan tidak meyakini ini halal, maka ini kufur kecil. Ada orang berbuat zina, ketika ditanya, kamu tahu tidak zina haram?
Tahu.
Kamu yakin zina haram?
Haram.
Kenapa kamu berzina?
Enak.
Misalnya karena dia ngikutin hawa nafsunya, maka kita katakan tidak kafir Anda. Padahal orang yang berzina ada jenis berhukum kepada selain Allah. Dia berhukum kepada hawa nafsu.
Ya.
Ini akal Islam azani Allah. Kemudian akal Islam azani Allah wa iyyakum. Masalah-masalah kafir mengkafirkan akhi. Ya, masalah-masalah besar sudah saya sebutkan tadi. Ya, maka hendaklah kita berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Kita para penuntut ilmu pemula, jangan sibukkan kafir mengkafirkan. Serahkan itu kepada para ulama. Serahkan itu kepada orang-orang yang telah kokoh keilmuannya. Ya. Kaidah selanjutnya ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Wazir bin Hubairah, bahwa al-khata' fil 'afwi khairun min al-khata' fil 'uqubah. Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam memberikan sanksi. Maka dari itu kata para ulama, salah ketika kita belum berani memaafkan, belum berani mengkafirkan, itu lebih ringan dibandingkan salah ketika kita mengkafirkan. Artinya kalau kita salah ketika mengkafirkan, itu lebih berat dibandingkan kita ketika belum berani mengkafirkan, ternyata salah. Ternyata dia di sisi Allah, dia kafir. Tapi kita berani, belum berani mengkafirkan karena kehati-hatian, sepertinya dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi ketika kita salah dalam mengkafirkan dan kita katakan dia kafir, ternyata di sisi Allah tidak kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sabda, "Man qala li akhihi ya kafir," siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hai kafir," "faqad ba'a biha ahaduhuma," maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang diucapkan kafir, yang dituduh kafir itu memang benar kafir, masuk. Wa illa, kalau ternyata yang dituduh kafir itu tidak kafir, roja'a ilaih, kembali kepada yang mengkafirkannya. Maksudnya kembali kepada yang mengkafirkan apa? Kata Imam Nawawi, maksudnya nanti suatu ketika orang yang menuduh itu diseret oleh Allah kepada perbuatan kekafiran itu.
Iya.
Sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Makanya hati-hati, akhi. Maka dari itulah, akhi, para ulama juga ya membuat, mengambil kaidah lagi, al-hudud tudra' bisyubuhat, pelaksanaan hukum had bisa batal karena adanya sedikit syubhat. Sama halnya juga dengan masalah mengkafirkan. Maka kalau ada masih ada syubhat, belum bisa kita apa? Kafirkan begitu saja. Sekali lagi akhi azani Allah wa iyyakum, ini masalah besar. Ya. Masalah yang kita serahkan semuanya kepada ahlinya. Ya, tidak boleh setiap kita berani berbicara masalah kafir, mengkafirkan. Saya kira cukup dulu, Pak. Kita buka tanya jawab karena sakit ini tenggorokan saya ini.
Naam, alhamdulillah. Demikian jemaah rahimakumullah materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Ya, mengucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan paham untuk ya untuk kita simak bersama, dan jika ada syubhat mudah-mudahan terangkat syubhat mengenai masalah takfir ini. Baik, selanjutnya kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di meja ini, dan mohon berhubungan ya seperti yang telah dihimbau, mohon berhubungan untuk pertanyaan yang Anda tulis. Dan juga ini sangat tidak diizinkan untuk memotong-motong kajian, karena ini rawan. Yang dipotong kajian bisa beda pemahaman. Mendengar kajian ini harus dari awal. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Subhat apa saja yang paling sering dilontarkan oleh mereka yang suka mengkafirkan, dan mohon sekaligus bantahannya.
Tidak perlu dijawab. Antum nanya ke saya subhat apa saja yang sering dilontarkan oleh mereka, dan mohon jawabannya. Mendingan antum gak tahu syubhat, selesai. Karena para ulama itu paling tidak suka menebar syubhat di tengah masyarakat. Gara-gara saya sebutkan syubhatnya, akhirnya ada orang yang hatinya lemah, syubhatnya malah nangkel. Akhirnya lebih diterima syubhatnya dibandingkan bantahannya. Wah, ini bahaya. Jadi akhi, penuntut ilmu itu jangan mencari-cari syubhat. Penuntut ilmu itu berusaha mentaksil, mencari taksil. Apa itu taksil? Kaidah-kaidah pokok di dalam memahami agama ini. Bukan mencari syubhat.
Naam. Naam. Baik. Selanjutnya, ada seseorang yang mengolok-ngolok dalam hal jenggot dan celana cingkrang kita. Apakah dia termasuk kafir juhud?
Saya akan membawakan perkataan Lajnah Daimah tentang hukum orang yang memperolok. Ya. Di jilid 2 halaman 14 fatwa Lajnah Daimah. Mereka berkata, sabbuddin wal istihza bisyai'i minal Qur'ani was sunnah wal istihza bil mutamassik bil mustamsik bihima nadharan lima tamassaka bihi ka'ifa'il lihyah wa tahajjubil muslimah hadha kufrun idha sadara min mukallafin yambagi an yubayyan lahu anna hadha kufrun fa'in asara ba'dal ilm fahuwa kafir. Mencaci maki agama, memperolok sesuatu dari Al-Quran, hadis, atau memperolok orang yang berpegang kepada sunnah Nabi, seperti jenggot, seperti cadar, ini kufur. Ya. Ini apa? Termasuk apa? Kufur. Kalau dia ngeyel setelah diberitahu, bahwa itu termasuk kekufuran. Kata beliau, wa yam bagi an yubayyan las, hendaknya dijelaskan dulu kepada orang tersebut bahwa ini termasuk apa? Kufur. Fa in asarra, tapi setelah dijelaskan juga malah tetap ngeyel, udah dijelasin ini sunah rasul akhi. Jenggot itu sunah rasul nih hadisnya. Ini perkataan ulamanya dan yang lain-lainnya. Cadar itu sunah rasul, ini perkataan. Tetap aja ngeyel, memperolok, terus memperolok. Maka yang seperti ini pelakunya bisa kafir. Pelakunya bisa apa? Bisa kafir. Tapi tolong dipenuhi dulu syaratnya apa? Dijelaskan dulu. Jangan langsung apa? Serta merta langsung apa? Ente kafir. Kafir.
Iya.
Kamu kafir. Iya. Kita katakan enggak boleh. Tetap harus dijelaskan dulu. Kita katakan, ya akhi, kamu memperolok cadar. Kamu tahu tidak cadar itu sunnah rasul? Kata siapa? Mana ada itu sunnah rasul? Oh, ini bodoh ini orang. Maka diajarkan, sebutkan bukti-buktinya, Al-Quran, hadis, perkataan para ulama. Kalau ada orang yang memperolok, misalnya, ya, apa itu jenggot kayak kambing? Maka kita ajarkan dulu, akhi, jenggot itu sunnah rasul. Rasulullah SAW berjenggot. Masa kamu mau mengejek sunnah nabimu sendiri? Ternyata malah tambah apa? Mengejek lagi. Padahal udah tahu itu sunnah rasul. Maka ini bisa jadi kafir. Allahu a'lam.
Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan. Ya Ustaz, kriteria seorang sudah disebut ahli ilmu itu apa saja?
Apa?
Dan kriteria seseorang sudah disebut sebagai ahli ilmu itu apa saja? Dan apakah ada di Indonesia yang menjadi rujukan disebut sebagai ahli ilmu untuk kita tanyakan kondisi seseorang?
Ahli ilmu itu yang diakui keilmuannya oleh ahli ilmu. Kalau dokter dianggap dokter oleh petani, tapi sama para dokter gak disebut dokter, diterima enggak, Pak? Jadi yang boleh menyatakan dokter atau tidaknya siapa? Ya para dokter dong. Ya tidak. Kalau dokter menyatakan si fulan ahli bangunan hebat, kita katakan Anda dokter bukan ahli bangunan. Dari mana Anda tahu bahwa dia ahli bangunan yang hebat? Tapi kalau seorang ahli bangunan yang sudah sangat ahli mengatakan dia memang ahli dalam bangunan, diterima tidak, Pak?
Terima.
Maka kalau antum ingin tahu seseorang itu ahli ilmu atau bukan, nanya kepada ahli ilmu lagi. Karena ahli ilmu yang tahu bahwa dia seorang ahli ilmu atau bukan. Paham tidak, Pak? Nah itu. Ini kaidah yang sangat mudah sekali. Dokter adalah yang diakui dokter oleh para dokter. Sudah selesai. Ulama adalah yang diakui oleh para ulama akan keulamaannya. Selesai. Adapun kalau orang bodoh bukan ulama mengatakan dia ulama, ya diragukan keulamaannya. Justru apa? Kredibilitasnya jadi turun. Kalau yang mengakui keulamaannya ulama, mantep. Tapi yang mengakui ulama itu orang-orang bodoh. Sementara para ulama tidak mengakui dia sebagai ulama, berarti kredibilitasnya rendah. Seperti halnya apa? Pedang yang sangat tajam mau dibandingkan dengan kayu. Kira-kira yang jatuh kayunya apa pedangnya, Pak? Yang jatuh kak pedang, kayunya malah tambah naik.
Nah dari itulah ya akhul Islam azami Allah. Jadi di zaman sekarang ya, kalau di zaman sekarang siapa, kalau ada yang bertanya siapa itu ahli ilmu, saya tak jawab. Ahli ilmu itu yang diakui keilmuannya oleh para ahli. Selesai. Ya. Allah. Nah sekarang antum mau tanya sama saya, ada enggak di Indonesia yang
disebut dengan ahli ilmu dan diakui oleh para ahli ilmu akan keilmuannya. Saya berikan contoh aja misalnya, yang direkomendasi udah jelas-jelas lantung semua tahu dah, dan beliau sudah ngajar di Masjid Nabawi, berarti sudah diakui oleh para ulama sana akan keilmuannya. Ya. Ya, ambil aja, karena sudah jelas kok. Ya. Nah di sini makanya dari itu antum juga penting untuk nanya lagi kepada ustadz, si ustadz fulan itu ahli ilmu apa bukan? Gelarnya ustadz, karena di Indonesia itu tidak setiap gelar ustadz disebut ahli ilmu, belum tentu. Nah kalau di Indonesia itu gelar ustadz itu buat pengajar TK pun disebut ustadz. Antum tanya lagi, dia ahli ilmu apa tidak? Tentu bertanyanya kepada orang yang ahli lagi. Allahu a'lam.
Nah, insyaallah. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Insyaallah. Baik, selanjutnya ya Ustaz, ana ingin bertanya tentang hadis pembatas antara Islam dan kekafiran adalah salat. Mohon penjelasannya.
Ini masalah yang menjadi perselisihan para ulama. Bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah kafir atau tidak? Karena ya perbedaan mereka adalah karena ada nas-nas yang menunjukkan bahwa pelakunya kafir, ada lagi nas yang menunjukkan bahwa pelakunya belum kafir. Jumhur ulama dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas belumkah kafir. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas kafir. Dalilnya hadis tadi, al-ahdul ladhi bainana wa bainas sholati wa bainal kufri wa syirki as-sholah faman tarokaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir. Imam Ahmad membawa makna kafir di sini kepada kafir besar, keluar dari Islam. Sementara jumhur membawa makna kafir dalam hadis ini, kafir duna kufrin, kufur ke kecil. Karena mereka beralasan kepada hadis lain. Ya, faman lam yuhafidz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salatnya, maka Allah tidak mempunyai janji untuk memasukkan dia ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia, jika Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Berarti dia termasuk orang yang berada di bawah kehendak Allah, sementara orang yang berada di bawah kehendak Allah itu termasuk ahlul kabair, pelaku dosa besar. Ini pendapat jumhur ulama. Khilaf, masyaAllah. Jelas pak, ini sekali lagi masalah khilaf, kita tidak bisa menyalahkan. Misalnya kalau ada orang punya keyakinan, saya meyakini orang yang enggak sholat kafir, silahkan. Jika memang dia meyakini di atas hujah dan dalil, ya kenapa? Karena memang ini ikhtilaf para. Adapun kalau dia meninggalkan sholat karena keyakinannya bahwa sholat itu tidak wajib, seluruh ulama sepakat bahwa dia kafir. Kecuali kalau memang ada syubhat, ada syubhat pemikiran yang harus dihilangkan, maka ini harus ditegakkan dulu padanya apa? Hujjah. Wallahu a'lam.
Baik. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, mohon dijelaskan apa itu murji'ah dan pernyataan apa yang menjadikan muridnya Syekh Al-Albani itu dituduh sebagai murji'ah, dan mohon bantahannya.
Bahkan Syekh Al-Albani sendiri dituduh murji'ah sama orang-orang Khawarij di zaman ini. Murji'ah itu adalah orang yang mengatakan iman tidak amal tidak masuk iman. Bahwasanya iman tidak bertambah dan berkurang. Perhatikan, ini keyakinan murji'ah yang paling utama. Yang pertama apa? Amal tidak termasuk iman. Gimana konsekuensinya apa? amal tidak mempengaruhi keimanan. Berarti kufur, maksiat tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Keyakinan yang kedua yang merupakan pokok utama dari keyakinan Murji'ah, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Sementara Syekh Albani dan murid-muridnya mengatakan amal bagian dari iman, dan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Silakan baca. Dan yang saya baca bawakan tadi ini dari buku Syekh Ali Hasan. Ini muridnya Syekh Albani rahimahullah, yang dituduh Murji'ah. Ya, ini buku terakhirnya beliau. Ya, setelah beliau ditahdir sebagai Murji'ah oleh sebagian orang. Ya, beliau bawakan perkataan-perkataan para ulama yang sangat banyak sekali. Maka dari itu ya akhul Islam azan ya Allah wa yaku. Ya. Sangat sayang sekali mereka-mereka di zaman sekarang yang sangat mudah ya menuduh si fulan itu Murji'ah dan yang lain. Memang tidak syak ragu lagi ada fatwa Lajnah Daimah yang mentahdir dua buku Syekh Ali. Namun yang harus diperhatikan pertama ya, bahwasannya fatwa Lajnah Daimah ini sudah dibantah oleh Syekh Ali sendiri. Yang kedua, fatwa Lajnah Daimah ini tidak disetujui oleh banyak ulama Ahlus Sunnah seperti ulama masyaikh di Madinah. Syekh Abdul Muhsin tidak setuju. Syekh, bahkan Syekh Utsaimin sendiri tidak setuju dengan munculnya fatwa ini. Dan banyak lagi ulama seperti Syekh Wasiullah Abbas yang pernah datang ke Indonesia, beliau juga tidak setuju dengan fatwa ini. Yang kedua, buku-buku Syekh Ali termasuk buku ini yang terakhir ini yang ya muncul yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan sangat jelas sekali. Ya. Tidak sesuai terhadap apa yang dituduhkan kepada beliau. Contoh misalnya di antara alasan kenapa Syekh Ali disebut disalahkan karena beliau katanya dianggap ya menyempitkan kufur besar kepada kufur takdzib dan juhud. Di buku ini beliau membawakan sebuah bab khusus, tidak boleh menyempitkan kufur besar menjadi kufur takdzib dan juhud, dan bahwa kufur itu ada lima macam. Tapi jelas Syekh Ali berlepas diri dari itu. Syekh Ali di sini dalam buku ini menyatakan sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bahwa amal itu bagian dari iman, bahwa amal mempengaruhi keimanan. Ini keyakinan yang harus diyakini ya akhul Islam. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, saya sendiri tidak memusuhi orang yang mengikuti fatwa Lajnah Daimah. Silakan saja. Kalau ternyata dia lebih percaya kepada Lajnah Daimah, yang jelas masalah persengketaan manusia pada hari kiamat Allah pasti akan ya memutuskan yang dengan seadil-adilnya. Ya.
Ya, nah, insyaallah jelas mudah-mudahan. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz, sebagian besar para penuntut ilmu memakai perkataan Syekh Soleh Fauzan tentang tidak ada udzur bil jahli pada perkara maklum minaddin. Apakah benar hal tersebut merupakan perkataan Syekh Soleh Fauzan dan bagaimana penjelasannya?
Yang jelas ini masalah memang ikhtilaf di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Dan bahwasanya pendapat jumhur adalah adanya udzur bil jahl. Dan sudah kita sebutkan tadi perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan kalau aku belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung yang ada di kuburan mana? Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana aku berani mengkafirkan orang yang tidak hijrah kepada aku? Karena kebodohan mereka. Juga kita sudah bawakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan hujah-hujahnya. Ya. Yang jelas akhul Islam, pendapat yang saya condong kepadanya, yang saya rajihkan adalah bahwasanya udzur bil jahl itu adalah sesuatu yang berlaku. Dalam ayat Allah mengatakan apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami utus dulu seorang rasul. Berarti sudah ditegakkan dulu hujah, baru apa? Allah adab, Allah berikan sanksi. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alam khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Setiap kali dia dilemparkan penduduk api neraka, ya, ke dalam api neraka, maka berkatalah malaikat-malaikat penjaga api neraka, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Mereka berkata, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Dalam hadis disebutkan ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti di hari kiamat. Siapa 4 orang itu? Yang pertama, orang yang tuli dan buta. Yang kedua, orang yang tua renta. Yang ketiga, orang yang stres matuh. Yang keempat, orang yang wafat di atas fatrah. Orang tuli dan buta berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya dalam keadaan saya tidak mendengar dan melihat. Orang yang tua renta berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya dalam keadaan saya tidak memahami apa-apa. Orang yang matuh berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan kotoran. Dan orang yang wafat di atas fatrah berkata, ya Allah, belum sampai kepada saya Rasul-Mu. Belum sampai kepada apa? Kepada saya dakwah Rasul. Walaupun memang terjadi ikhtilaf ulama juga, apakah semata-mata sampainya dakwah Rasul, sampainya datangnya Al-Quran itu sudah tegak hujah atau belum? Ataukah harus dipahami dulu? Ikhtilaf para ulama di sini. Sebagian mengatakan sebatas sampainya dakwah Islam kepada dia, sebatas sampainya Al-Quran kepada dia sudah tegak hujah. Dan itu memang pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sebagian mengatakan bahwasanya sudah tegak hujah itu kalau dipahami dengan benar. Adapun kalau tidak dipahami dengan benar, ya, maka belum tegak padanya apa? Hujah. Sama halnya dengan antum menasihati orang Cina pakai bahasa Indonesia sementara dia enggak bisa bahasa Indonesia. Terus antum bilang, saya sudah menegakkan hujah sama dia. Orang dia enggak paham. Sampainya Al-Qur'an kepada seseorang terkadang, Pak, dibawa oleh orang yang menafsirkannya dengan penafsiran yang salah. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahlussunnah Wal Jamaah merujukkan pendapat bahwa sebatas sampainya dakwah Islam saja, maksudnya sampainya Al-Qur'an kepada suatu kaum, belum bisa ditegakkan, belum disebut tegak hujah sampai mereka betul-betul memahami hujah yang disampaikan kepada mereka itu. Kalau mereka enggak paham, maka belum tegak hujah. Buktinya dalam hadis yang 4 orang tadi, ya Allah, Islam datang kepada saya sementara saya tidak memahami apa-apa. Berarti disyaratkan paham tidak? Disyaratkan paham. Nabi juga bersabda, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun. Tidaklah Yahudi dan Nasrani mendengar tentangku. Maksudnya mendengar di sini itu sama'ul faham, mendengar dengan pemahaman. La mujarradu sama, bukan hanya sebatas mendengar. Memang ini ikhtilaf para ulama, Pak, dalam masalah ini. Yang salah itu adalah seorang penuntut ilmu memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kamu harus ikut pendapat saya, kalau enggak kamu sesat. Ini yang salah.
Insyaallah. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya ingin bertanya terkait proses syahadat. Mengapa syahadat tidak perlu dilakukan oleh orang muslim keturunan, sedangkan rukun pertama dalam rukun Islam ialah mengucapkan dua kalimat syahadat? Lalu udah? Lalu bagaimana hukumnya berbaiat dengan orang tertentu?
Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu pada asalnya dilahirkan di atas fitrah Islam. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Orang tuanya lah yang menjadikan status anaknya itu Muslim, apa, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya kalau orang tuanya Muslim, anaknya otomatis. Kalau orang tuanya kafir atau anaknya otomatis bukan Muslim. Paham tidak, Pak?
Iya.
Jadi kalau antum lahir, orang tua antum dulu apa? Agamanya Islam. Kholas, tidak perlu antum mengucapkan dua kalimat syahadat lagi di depan anak atau di depan kelompok tertentu. Makanya lihat anak-anak para sahabat, ada enggak setelah besar yang disuruh syahadat lagi? Para tabi'in, ada enggak yang mereka disuruh syahadat lagi setelah besar di hadapan para sahabat? Enggak ada. Nah, ini akal Islam. Cuma zaman, di zaman sekarang muncul kelompok yang disebut dengan kelompok syahadatain, yang mengatakan wajib orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat di depan imamnya belum diakui keislamannya. Wallah, ini khawarij. Khawarij, Pak. Di zaman sekarang orang mengatakan, siapa antum kalau enggak bayat sama imam saya, matinya bangke jahiliyah alias kafir. Ini khawarij, Pak. Seluruh ulama sepakat ketika menafsirkan firman sabda Rasulullah SAW, man mata walaysa fi unuki bay'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Yang dimaksud dalam hadis ini bangkai jahiliyah artinya wafat di atas salah satu perangai jahiliyah, pelaku dosa besar, bukan kafir. Kemudian yang kedua, siapa yang berhak dibaiat? Dijelaskan oleh para ulama seperti Syekhul Islam dalam kitab Minhajus Sunnah, syarat imam yang dibaiat itu ma'lum laisa bima'dum, sesuatu yang jelas ada. Yang kedua, memiliki apa? Dua apa? Daerah kekuasaan. Sementara mereka numpang. Enggak punya daerah kekuasaan dan punya kemampuan untuk menjalankan apa? Roda pemerintahan siasa syariah. Sementara mereka tidak mampu melakukan itu. Maka itu baiat-baiat yang ada sekarang itu batil, Bapak sekalian. Akhirnya gara-gara itu di negeri kita saja berapa banyak jamaah yang mengaku bahwa mereka lah yang berhak dibaiat. Bikin jamaah, punya imam, lalu berkata, siapa yang tidak berbaiat sama imam saya, matinya bangkit jahiliyah. Bikin lagi jamaah yang lain, bikin lagi jamaah yang lain. Ya subhanallah. Padahal kata Rasulullah apa? Apabila ada dua khalifah di baiat, bunuh yang kedua. Ya. Atau dalam satu riwayat yang bunuh salah satu dari mereka. Maka dari itulah ya akhul Islam, semua ini batil ya. Di baiat-baiat yang batil. Bai'at itu kepada siapa? Khalifatul muslimin, pemimpin kaum muslimin yang diakui oleh seluruh kaum muslimin di negara tertentu atau di seluruh dunia. Kalau di suatu negara seluruh kaum muslimin sudah memilih seorang pemimpin, maka dialah pemimpin yang resmi untuk dijadikan apa? Pemimpin. Allah.
Ya, nah,
ini sepertinya pertanyaan keluar dari tema.
Iya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah saya duduk di majelis ilmu dari mereka, orang-orang atau kelompok yang suka mengkafirkan, karena tidak ada lagi majelis yang bisa saya ambil ilmunya? Ya, namun saya hanya mengambil mengenai masalah fikihnya, Ustaz.
Tidak, jangan. Walaupun antum mengambil cuma dari masalah fikih, tapi ya, yang namanya hati itu tidak bisa dihubungi. Antum akan lama-lama akan ada hati antum ketergabungan bersama mereka. Tidak boleh antum duduk di majelis orang-orang yang mudah mengkafir-kafirkan. Walaupun masalah fikih, karena mereka pun akan mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan fikihnya mereka. Ya. Maka dari itulah para ulama sepakat, ya, tidak boleh duduk di majelis orang-orang yang punya pemikiran khawarij seperti itu. Ini dia Al-Hayy bin Al-Hasan bin Saleh bin Al-Hayy, seorang ulama yang disebutkan ia sekaliber Sufyan Ats-Tsauri keilmuannya. Dia punya pendapat boleh memberontak kepada pemimpin saat itu. Maka seluruh ulama sepakat di zaman itu untuk mentahdir Hasan bin Saleh bin Hayy dan melarang duduk di majlis dia. Iya, Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Karena pemikiran kafir mengkafirkan itu bahaya sekali, Pak. Allah sangat bahaya sekali. Karena konsekuensinya dia akan menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Bahkan berapa banyak pemberontakan-pemberontakan di negara-negara Islam yang berakibat dikucurkannya darah kaum muslimin dari mengkafirkan dulu. Sudah mengkafirkan, menghalalkan darah. Halal memberontak. Akhirnya yang terjadi apa yang terjadi, akhir Islam, kaum muslimin yang jadi korban di mana-mana. Allah musta'an.
Ya, baik, untuk selanjutnya pertanyaan mengenai murjiah tadi, Ustaz, bolehkah saya memberitahu teman-teman saya untuk menjauhi atau tidak hadir kepada Ustaz yang menuduh Syekh Albani dan murid-muridnya sebagai murjiah tadi?
Menuduh seorang ulama dengan tanpa dasar dan tanpa hak adalah perbuatan besar. Ibnu Asakir berkata, luhumul ulama imasmumatun. Daging para ulama itu apa? Beracun. Iya. Maka orang-orang yang menuduh Syekh Albani rahimahullah sebagai murji'ah rata-rata adalah orang-orang takfiriyin, orang-orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka dari itu, ya akhul Islam, azani Allah wa yakum. Ya. Kalau di zaman dahulu orang yang mengatakan siapa yang mengejek Hamzah Az-Zayyad, maka dia seorang ahli hawa. Maka saya katakan, siapa yang menuduh Syekh Albani sebagai murji'ah, saya katakan dia ahlul hawa. Ya. Syekh bin Bas yang hidup di zaman Syekh Albani aja memuji Syekh Albani rahimahullah. Bahkan kitab Syekh Albani yang berjudul Fitnatut Takfir, yang berisi tentang kaidah-kaidah tentang masalah kafir mengkafirkan, dipuji oleh Syekh bin Bas dan mengatakan bahwa sesungguhnya kitab ini adalah kitab salafi, kitab yang sesuai dengan pemahaman salafus salaf. Syekh bin Bas yang hidup. Syekh Utsaimin setuju dengan Syekh Albani. Kemudian setelah mereka semua meninggal, muncul di zaman sekarang orang-orang yang menuduh Syekh Albani dan murid-muridnya semuanya murji'ah. Kenapa? Karena selama ini memang di waktu mereka masih hidup, yang paling keras menentang dan membantah pendapat takfirin itu mereka. Makanya mereka pengen apa? Balas dendam. Ya. Berusaha bagaimana, ya, apa namanya, menuduhkan murji'ah kepada Syekh Albani dan murid-muridnya tersebut. Allah musta'an. Bukan saya katakan Syekh Albani rahimahullah bagaikan nabi yang tidak pernah salah. Ya. Tapi karena masalahnya para ulama di zaman Syekh Albani masih hidup saja mengakui akan, ya, sunnahnya, sunniahnya Syekh Albani rahimahullah dan keyakinannya. Wallahu a'lam.
Ya, baik. Selanjutnya ini ada yang hal yang perlu diluruskan mungkin dari penanya. Ya Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang yang kafir tapi tidak mau disebut kafir? Karena teman kerja saya banyak yang Nasrani. dan mereka sangat sensitif dengan istilah kafir. Nah, bagaimana seharusnya penggunaan kata kafir ini, Ustaz?
Iya. Tentunya akhi, dalam masalah fikih dakwah tidak baik antum manggil dia, "Hei kafir, kafir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang waktu mendakwahi mereka, apakah mereka Rasulullah memanggil mereka, "Hai kafir, hai kafir"? Tidak. Ya. Itu tentu sangat tidak hikmah dalam berdakwah. Memang kita meyakini kekafirannya, Pak. Tapi kan dalam masalah muamalah dengan mereka, jauhi sikap-sikap yang menyebabkan Islam ini tercoreng, yang menyebabkan orang semakin lari dari Islam. Perlihatkan akhlakul karimah. Perlihatkan akhlak yang baik tentunya.
Iya. Naam. Iya. Baik, selanjutnya Ustaz, bagaimana jika kita melayat ke tempat orang kafir, apakah diperbolehkan?
Apa?
Melayat orang meninggal dari orang kafir.
Melayat orang kafir. Fatwa para ulama mengatakan bahwa kalau di sana ada maslahat yang diharapkan, boleh, nggak apa-apa. Iya, melayat jenazah orang kafir kalau memang di sana ada maslahat yang diharapkan, tidak apa-apa. Atau karena menghindari mudarat yang lebih besar, misalnya, nggak masalah. Iya. Tapi kalau di sana ada acara-acara yang jelas itu keagamaan mereka, maka kita tidak boleh menghadirinya. Allahu a'lam, sepertinya pertanyaannya sudah banyak yang tidak sesuai dengan pembahasan kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.